Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti reakcije na podatak da je Srbija nakon duboke ekonomske krize u prvom kvartalu ove godine izašla iz recesije.
Svakako bilo je očekivano imajući u vidu nisku bazu prošle godine i efektuiranje investicije Kragujevačkog Fijata, te investicije u naftnu industriju Srbije, te većeg broja investicija koje smo imali u tekstilnoj industriji, da dođe do pozitivnog pomaka u ovoj godini i to se već vidi tokom prvog kvartala.
Vjeruju li građani Bosne i Hercegovine da pomoć od humanitarnih akcija stigne do onih kojima je potrebno?
Možda do njih doće negdje 10-20-30%.
Nikada. Ja vjerujem tako, ne znam sad, svak svoj ima mišlje. Pa zato što lopo je pokrado svet, pa nek me čuje svak.
Pa vidite kako je država korumpirana.
Prosvjetni radnici u BiH nekad su bili ponosni na svoj poziv, no vremena su se promijenila.
I gledajući našu temu, djeca zaključuju, ma kakav vaš poziv, ne vrijedi ničem, jer non stop, bit će plata, kad kažem ono sutra, svaki, pa kad će to sutra doći, normalno.
Što bi mogao biti razlog ukidanja nekih studija u Crnoj Gori?
Tržište rada Crne Gore nije takvo da nama trebaju na hiljade raznih kadrovskih profila. Svršeni studenti završavaju, mi ih školujemo uglavnom za biro rada.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Industrijska proizvodnja Srbije nakon dubokog pada prošle počela se oporavljati u prvom kvartalu ove godine, zabilježivši rast od 5,2%. Srbija je formalno izašla iz recesije u kojoj je bila tokom cijele prošle godine, ali izlazak iz ekonomske krize još uvijek je misaona imenica. Više zna Branka Trivić.
Uprkos zvaničnom izlasku iz recesije, srpska privreda je još uvijek u dubokoj krizi, a put izlaska iz nje veoma je dug, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomista Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. On međutim ukazuje na to da je prvi, iako pužev, korak ipak učinjen.
Svakako bilo je očekivano imajući u vidu nisku bazu prošle godine i efektuiranje investicije Kragujevačkog Fijata, te investicije u naftnu industriju Srbije, te većeg broja investicija koje smo imali u tekstilnoj industriji, da dođe do pozitivnog pomaka u ovoj godini i to se već vidi tokom prvog kvartala. Još poljoprivredni rod, ukoliko bude i na prosječnom nivou u odnosu na izuzetno mršav prošle godine, svakako da će to dodatno postaći i prehrabene kapacitete u domaćoj prerađivačkoj industriji, tako da bi uz sve ove navedene investicije koje su počele da se realizuju, to dovelo zaista do daljeg pojačavanja ovog puževog koraka na putu izlaska iz krize u kojoj se zemlja nalazi. Naravno, mi se ne možemo izvući iz krize za godinu, dve ili tri dana, ali je dobro da se trasira i očvrsne taj put i da onda zaista to svetlo na kraju tunela bude sve jače, intenzivnije i da se bolje vidi.
Pitali smo i privrednike, da li su u svom biznisu osjetili izlazak zemlje iz recesije u prvom kvartalu ove godine? Radoslav Veselinović, vlasnik Galeb Grupe, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kod mene u firmi imamo 3-4 sektora, pa u nekim sektorima još uvijek nema nikakvog pomaka, u nekim sektorima su blagi pomaci. U metalskoj industriji proizvodnju metalske ambalaže, tu se mali blag porast tržišta i porast izvoza u odnosu na prošlu godinu. U ovim drugim sektorima koji su u oblasti elektronike, željezničke signalizacije, tu još nema nekih pomaka, mada kod željezničke signalizacije ima na vidiku da će biti neki poslov u ovoj godini. Vreme će pokazati, ako ostane to na tom nivou i na celoj godini, to će biti dobro. U svakom slučaju, ja očekujem posle rješenja ovih političkih dogovora sa Prištinom da tu može da bude faktički značajniji pomak na proizvodnji i uopšte odnos sveta prema nama i investicija koje mogu doći u ekonomskog oporavka. Verovatno može biti jedan pozitivan signal za Srbiju.
I Evropska komisija u posljednjem izveštaju ocenjuje da se uprkos mnogim negativnim tokovima privreda Srbije održava na nogama zahvaljujući dramatičnom porastu izvoza Fijatove fabrike u Kragujevcu. Osim toga, ove godine se očekuje i mnogo povoljnija sezona za srpsku poljoprivredu tako da Evropska komisija predviđa stabilizaciju i lagani oporavak krajem ove i početkom sledeće godine. U svetlu tih podataka, ocene predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa da je Srbija na rubu bankrota i da zemlja prvi put ima trgovinski deficit u poljoprivrednoj razmeni sa inostranstvom, Saša Đogović ovako karakteriše.
Ono što navodi gospodin Đilas možemo govoriti u sferi politikanstva, jer kad govorite o robnoj razmeni u domenu poljoprivrednih proizvoda, mi smo prošle godine imali ekstremnu sušu i postavlja se pitanje zašto Demokratska stranka kad je bila na vlasti duži niz godina nije ništa učinila u investiranju u sisteme za navodnjavanje, odnosno irigacione sisteme, kako bi ublažila negativne efekte sve sušnih godina. I naravno, kada ste imali tako slab poljoprivredni rod, onda je logično da nemate šta ili malo toga imate da izvezete. Tako da to se ne može pripisati uopšte ovoj tekućoj vladi, jer niti ona sejala, niti je žela taj poljoprivredni rod. Također je nasleđen izuzetno visok spoljni dug i ukupan javni dug, da smo mi već ušli u zonu visoke zaduženosti tokom trajanja njihovog mandata, te u tom smislu nova vlada je morala da uđe u proces dodatnog zaduživanja da bi jednostavno isplatila penzije i plate u javnom sektoru, odnosno izmirivala svoje obaveze prema domaćim inokreditorima, i to je bila krajnja nužda.
Najveća žaba koju tekuća vlada, kao ni sve njene prethodnice, nije progutala, jeste reforma javnih preduzeća i neodustajanje od večite rekonstrukcije odavno propalih državnih preduzeća. Radoslav Veselinović ukazuje na legalizovanu diskriminaciju u kojoj privatne firme rade, dok zaposleni u tim državnim i javnim preduzećima parazitske žive na iscrpljenom, ali još zdravom delu privrede. A uz to, taj parazitski javni privredni sektor niti ume da posluje, niti plaća poreze i doprinose. Otuda naš sagovornik kaže da aktuelna vlast...
Ako ne bude imala hrabrosti se s tim uhvati u koštac, ona će biti u sve veće problemu. Mi u našoj zemlji radimo već zadnjih 20 godina u neregularnim uslovima i s uslovima gdje određen broj preduzeća godinama ne plaća svoje poreze i doprinose, pa čak i ona koja bi mogla da plaćaju, shvataju da to može tako da prođe i ne plaćaju, država Srbija na vreme to otpisuje.
I Saša Đogović smatra da vlada treba da se pozabavi reformom celokupnog javnog sektora.
Kako bi se smanjio broj državnih preduzeća na subvencijama i koji vegetiraju na bazi prikupljenja novca od poreskih obveznika, i na taj način se može rasteretiti privreda i stvoriti jednaka pravila tržišne igre za sve igrače na ovom srpskom tržištu. Prema tome, vlada treba da iskoristi ovaj momentum kada se već nalazi u prvoj godini da pokrenu određene nepopularne poteze, određene hirurške rezove u domenu privrede koja se nalazi u javnom vlasništvu, kako bi se stvorio ambijent u kome bi zaista radili oni čija je svrha rada stvaranje dobiti, a ne proizvodnje radi proizvodnje, bez obzira da ona proizvodi gubitke koja opet ide na teret poreskih obveznika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Radnici nikšičkih rudnika boksita, od kojih je vlasnik centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, digla ruke još 2011. zatvoreni duboko u rudarskom oknu, tražio od vlade pozajmnicu kojom bi namirili plaće kojim se duguju, ali i rješenje za hitno pokretanje proizvodnje. Iako su sa sjednice vladine komisije za ekonomsku politiku bila velika očekivanja, čini se da su male šanse da radnici prihvate predloženo rješenje. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Komisija za ekonomsku politiku je predložila vladi da pronađe način da nikšićkim rudnicima boksita isplati 320.000 eura u vidu podrške ili pomoći, ali uz preduslov da rudari prethodno odluče o prekidu štrajka u jami Bijački stan. Predstavnik vlade u odboru direktora rudnika boksita Predrag Stamatović.
Komisija je donijela odluku da predloži vladi da uz dodatni rad na materijalu koji će uslijediti sutra se iznađu sredstva od iznosu od 320.000 eura, čiji bi povrat direktno proizlazio iz realizacije ovih ugovora koji su potpisani posljednjih dana. Drugo, ako nemamo pozitivan odgovor na našu inicijativu, teško da vlada može donijeti odluku o realizaciji pomoći za rudnike boksita.
Radnici nikšićkih rudnika boksita, nastojeći da se izbore za svoje zarade, danima borave u neljudskim uslovima u rudarskom oknu na dubini od 5 km i prijete radikalizacijom protesta, a postoji mogućnost da im se pridruži još stotinjak njihovih kolega, što će zbog niske bezbjednosti i teških opštih uslova za boravak u jami situaciju učiniti još opasnijom. U jami Bijački stan protestuje grupa rudara koji su nezadovoljni što im vlada nije odobrila pozajmicu za isplatu 7 zarada koje im se duguju. Iako su uslovi u jami veoma teški, nema dovoljno vazduha, zidovi se obrušavaju, vlaga je velika, a temperatura veoma niska, svega 2 stepena. Rudari upozoravaju upozoravaju da će ukoliko ne dobiju pozitivan odgovor, prestati da uzimaju hranu i vodu i potpuno prekinuti komunikaciju sa spoljnim svijetom. Mislim da smo ubijedili članove komisije da su rudnici boksita firma koja može da posluje u budućem periodu, a što se tiče sume od 320.000 eura, mi ćemo izaći pred radnike i saopštit ćemo im to. Ali bitna činjenica u svemu tome je da time izbjegavamo uvođenje stečaja, jer ako počne proizvodnja, tada stečaja neće biti, rekao je nakon sjednice predsjednik sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović, koji je ipak napomenuo da je pesimista i da smatra da oko 30 radnika u jami neće prihvatiti vladin prijedlog.
Sad ćemo obići radnike u jami, saopštit ćemo šta je današnji prijedlog. Ako oni budu saglasni da izađu iz jami, dobro jest, ako nije, njihove odluke ćemo mi morati poštovati.
Iako su rudari vladi ponudili da pozajmicu naplati od potraživanja rudnika prema mađarskom kupcu, kome je u međuvremenu isporučena izvesna količina rude, potpredsjednik vlade Vojica Lazović odmah reagovao tvrdnjom da vlada ne može da pozajmlje novac privatnim firmama, a slično je izjavio i predstavnik vlade u odboru direktora rudnika boksita Predrag Stamatović.
Vlada nije neko ko može da pozajmljuje novac uzećima, to nećemo raditi ni ovoga puta, ali ćemo do sjednice vlade naći pravni osnov za podršku rudničnog boksita.
Na tvrdnje da vlada ne može da pozajmljuje novac privatnim firmama reagovao je funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član skupštinskog odbora za ekonomiju Strahinja Bulajić, koji je u izjavi za naš program podsjetio na vladinu velikodušnost u odobravanju subvencija i izdavanju garancija za kredite kombinata aluminijuma.
Što potpredsjednik vlade govori da država neće da finansira privatne firme, a čekajte, bez traženja kapa, odnosno vlasnika kapa, CEAKA, država je dala garancije. Mislite da se Rusima baš toliko uzimao kredit kod Deutsche banke, kod Mađarske banke, da su baš to, oni uopšte nijesu htjeli to njima nametnuti. I vi, gospodin potpredsjednik vlade, mogao bi i o tome nešto da kaže. A te priče da država neće da finansira privatna preduzeća, to je vam pameti, ko si sa zdravim razumom, pa ne valjda potpredsjednik vlade ne misli da samo on živi u Crnoj Gori, pa ima ljudi koji još nešto i čitaju i prate, ali eto, to je tako. Ovo je Crna Gora i to je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radi pomoći onima kojima je teško i koji nemaju sredstava za lijekove ili operacije od kojih im zavisi život, pokreću se brojne akcije diljem regije. Prisjetimo se tako one za Malu Noru iz Hrvatske ili Tijanu iz Srbije. Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Nažalost, znaju se dogoditi i brojne prevare. Priču ima Selma Boračić.
Porodica Patković iz okoline Viteza jedna je od brojnih za koju je pokrenuta humanitarna akcija. U petočlanoj porodici niko nije zaposlen. Svo troje malodobne djece je bolesno. Četveromjesečna beba rođena je sa akutnim megakolonom, te samo za njenu posebnu ishranu neophodne su 64 marke dnevno. Među prvima pomoć im je pružilo udruženje Pomozi.ba, čiji aktivisti ih mjesečno posjećuju i dostavljaju sve što im je potrebno. Almira Patković sjeća se prvog dolaska, za vrijeme kojeg je bila u bolnici sa tek rođenom bebom.
Vjerujete, ja ne znam u tom momentu u kojem smislu su mi više pomogli. Da me neko ne bi pogrešno shvatio, da li u financijskoj, da li u psihičkoj, jer sam više pošla da ludim. Jednostavno, ne mogu me otpustiti, nemam čime bebu da hranim. Vamo djeca bolesna od vlage, nemaju šta da jedu. A ja jela ne jela, to je manje bitno. Ali kad su mi rekli da mama, kaže, bile su nas aktivisti i donijeli nam hrani. A ja kad nisam, vrištala po onoj bolnici.
Na stotine je humanitarnih akcija koje se svakodnevno pokreću za bolesne, siromašne i unesrećene građane Bosne i Hercegovine. Jednoj takvoj za teško bolesnu djevojčicu u Srbiji pridružili su se i građani BiH. Inicijator je bio BH glumac Feđa Štukan, koji je do tada skupljen novac za jednog beskućnika proslijedio za Malu Tijanu.
Onda se desila ta akcija koju je napravio Sergej u Beogradu, koju mi je slučajno neko stavio na zid, na Facebook. I mi smo te pare, pitao sam sve ljude da li želite da prebacimo te pare Tijani. Mi smo prebacili pare Tijani jer su se svi složili s tim. I tako je krenulo. Kasnije otišlo na tako jednu ono divnu stranu.
S druge strane, medalje u državi apsurda kakva je Bosna i Hercegovina, ni humanitarne akcije ne mogu biti samo to. Prevare i lažno predstavljanje samo su dio iz široke lepeze malverzacija. Osnivač fondacije Pomozi.ba Elvir Karalić ističe kako ni oni nisu pošteđeni.
Nama su neke kutije za dobrotvorne priloge pokradene. Neke su razbijene, uzet je novac, neko je došao i predstavio se kao član naše fondacije i odnio kutiju, a toga je puno. Mi smo nedavno pomogli, znači, i malo Melvedinu Deronjiću, gdje je preko fudbalera, znači naše reprezentacije, skupljeno 30.000, da bi se nakon par dana opet pojavile akcije za tog malog, skuplja se tamo, skuplja se vamo, neki računi švicarske i to. Nažalost, moramo biti oprezni, moramo se boriti protiv toga, jer puno novca ode na ta skupljan koji nikad ne dođe do ljudi kojima je namijenjen.
Ni Feđu Štukana ne čude zloupotrebe humanitarnih akcija.
Nije meni to nelogično, mislim. Ima nas dosta takvi koji će iskoristiti sve za lični profit. To se ovdje vidi baš je očigledno. Ni takve akcije nisu mi, ne mogu da kažem da ne očekujem tako nešto od ljudi naših.
Samo nakon 20 dana od početka akcije prodaje slikovnica i čestitki od kojih su dio novca trebala dobiti djeca bez roditeljskog staranja u domu Bjelave, akcija je prekinuta. Vršilac dužnosti direktora ovog doma Seudin Đorđević objašnjava razloge zbog kojih nije želio nastaviti s akcijom.
Ja sam tražio da se to radi na jednom mjestu i tako dalje, da to bude transparentno, da je napoređen i tačno iznos koji ide u svrhu donacije, novčane donacije djeci dječjih doma. Međutim, do mene su dopirala vijesti da to se ne radi onako kako treba, na jedan ljudski način, da su se građani zaustavljali po ulicama, da su se obilazili određene institucije i tako dalje. I čim sam ja o tome saznao, čim sam o tome bio informisan, ja sam naložio da se raskine ugovor. Sve je to što bi se moglo podvesti pod čistu zloupotrebu, manipulaciju određenih osoba.
Većinu humanitarnih akcija građani uglavnom podrže, međutim, mnogi od njih ne vjeruju da novac uvijek dođe do onih kojima je namijenjen.
Pa ne baš uvijek. Ne uvijek, jer ja mislim da to se rasoči. Možda do njih doće negdje 10-20-30%.
Nikada. Nikad. Ja vjerujem tako, ne znam sad, svak svoj ima mišlje. Pa zato što lopove pokradaš, eto, pa nek me čuje svak.
Pa vidite kako je država korumpirana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok su nekada uživali najveći ugled u društvu i bili najveći kapital jedne zemlje, prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini danas su marginalizirani i poniženi. Politika ih je napravila građanima drugog reda koji se bore za golu egzistenciju. Neki od njih i više od 10 godina rade na ugovorima, bez riješenog stalnog radnog odnosa, za plaće od kojih jedva mogu prehraniti svoje obitelji. Umjesto da im jedina briga bude o odgoj djece, profesori, nastavnici i učitelji moraju se brinuti hoće li zarađeni novac uopće dobiti. Maja Nikolić u Tuzli je razgovarala sa nekima od njih.
Mevludin i Meliha Selimović cijeli svoj radni vijek duži od 30 godina proveli su kao prosvjetni radnici. On je inženjer u srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli, a ona nastavnica matematike u osnovnoj školi Jala. Roditelji dva odrasla sina pričaju sa koliko su ponosa nekada uživali u svom radu. Mevludin Selimović.
Društvo je bilo tako uređeno, škole su bile tako uređene, svi su bili zadovoljni, škole su bile opremljene. To su bile radionice, fabrike gdje smo mi stvarno naučili, ja sjećam i dan danas neke stvari iz tog vremena. Sad, gledajući naše škole danas, pa mi smo katastrofa.
I Meliha i Mevludin žive od plaće profesora koja je manja od 450 eura. Plaće već mjesecima kasne. Umjesto nekadašnjih prepričavanja lijepog radnog dana s učenicima, danas se uglavnom jedno drugom jadaju. Meliha Selimović.
Nekad smo se jajom hvali, ja i ti smo završili, imamo lijepe pozive. Danas već pred djecom to ne mogu da kažem. I gledajući našu kuhnjavu djecu zaključuju, ma kakav vaš poziv, ne vrijedi ničem. Moja rođena djeca, jer non stop, bit će plata, kad kažem ono sutra, svaki, pa kad će to sutra doći, normalno.
Škole u Tuzlanskom kantonu više ministarstvo obrazovanja ne smiju dostaviti niti jednu fakturu kako bi kabinetska nastava bila opremljena. Profesorica Meliha objašnjava kako to ona danas predaje matematiku.
Vjerujte da sad u jednom kabinetu matematike minimum 6. Pa je moj direktor, da bih ja mogla sa šesterom raditi, možete misliti ovo je smiješna situacija, nabavio ping pong lopticu koja bi se naslonila na taj šester, da bih ja njega mogla na tavu naslonti. Možete misliti improvizacije. I ja sam s tim šestrom nastala da radim. Inače nema drugih.
U Tuzlanskom kantonu posljednjih 15-ak godina praksa je da se prosvjetni radnici upošljavaju na određeno vrijeme, što je dodatni pokazatelj odnosa prema nastavnicima. Iako je zakonska obveza da nakon 3 godine moraju dobiti stalan posao, Ministarstvo obrazovanja ipak je pronašlo rupu u zakonu, pa svake godine na 10 dana nastavnicima prekida radni odnos kako ih ne bi morali zaposliti. Kako je živjeti u takvoj neizvjesnosti, najbolje zna profesorica Aida Tuholjaković.
Ja do sad nisam imala želju da odem, prošla godine i želim da ostanem ovdje, ali ovo stvarno nema nikakvog smisla. Ja mislim da ne postoji negdje gdje gore i žao mi je što nisam onog momenta kad sam završila fakultet na stranu i diplomu i sve otišla. Mogla sam naći, ali nisam htjela da odem odavde. Sad mi je žao. I sad prva varijanta prije nego bilo čega mi je da tražim i da idem bilo gdje.
Mehmed Alija Bajrić iz Živinica punih 37 godina radi kao prosvjetni radnik. Kaže nam kako jedva čeka da okonča svoj radni vijek, ne zbog toga što ne voli svoj posao, već zato što je njegova profesija srozana na najniže grane do sada.
Nismo imali ovih briga što sad imamo. Nije nam niko ni pomenuo da treba čekati platu. Plata je bila uvijek na vrijeme, znalo se zašto se radi i zaista nije bilo upitno da se dobije plata. Radnici nisu imali potrebe da postavljaju takva pitanja. Mi smo išli da pravimo programe kako da se zabavimo, provedemo, a ne da razgovaramo kako ćemo preživjeti. Imali smo dovoljno toga da možemo da se odemo na rahat, da se odmorimo.
Politika kakva je u Bosni i Hercegovini nastavnike je natjerala da razmišljaju samo o goloj egzistenciji, a opće društveno shvaćanje s iskrivljenom slikom značaja njihove profesije sve više ih predstavlja kao manje vrijedne ljude. Amela Feukić, nastavnica je povijesti već 14 godina u osnovnoj školi Tušanj u Tuzli.
A nadam se da ćemo uspjeti izboriti se za svoja prava onako zakonski kako nam pripada i da će vlasti u ovom kantonu shvatiti koliko prosvjetni radnici u stvari su stup ovog društva, jer odgajamo ne samo svoju nego i njihovu djecu koja će danas sutra preuzeti sve naše uloge u ovom našem napaćenom društvu.
Za sve ovo zaslužan je sustav vrijednosti koji je potpuno poremećen. Prije samo 20-ak godina prosvjetari su bili jedan od najvećih kapitala i predstavljali su ugled društva. Danas je ta slika potpuno drugačija, kaže nam sociolog Srđan Vukadinović.
Ne treba imati iluziju da će uspješnost društvenih reformi u bosansko-hercegovačkom društvu, a situacija nije ništa bolja ni u ostalim društvima u regionu, krenuti naprijed kada se počnu mijenjati određeni tranzicioni segmenti strukture svijesti, a nosioci tih promjena su jedino institucije obrazovanja, odnosno oni koji su glavni akteri u tom obrazovanju, nastavnici i učenici, odnosno studenti.
Zbog ovakvog stanja u školama, Bosna i Hercegovina je postala potpuno nesigurno društvo, kaže Vukadinović.
Tako da ćemo zapravo imati one pojedince koji se školuju za veoma mali opseg znanja i za veoma mali opseg djelatnosti, a cjelovita znanja su nešto što je itekako potrebno.
Dostojanstvo prosvjetnih radnika potpuno je narušeno. Mnogi od njih se osjećaju bespomoćno, ali i bezvoljno da bilo što promijene. Još gora je činjenica da svakodnevno nove generacije odgajaju poniženi profesori. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o crnogorskom školstvu, nedavni protesti studenata psihologije u Nikšiću zbog toga što im nije osigurana redovna nastava, još jednom su skrenuli pažnju na sistemske probleme na Crnogorskom univerzitetu. Gordijev čvor univerzitet je presjekao tako što je odlučio da od sljedeće godine ukine taj i još 8 studijskih programa zbog nedostatka novca i nastavnog kadra. Kako sve to komentiraju pojedini sveučilišni profesori u prilogu Dimitrija Jovičevića.
Crnogorska javnost bila je zatečena nedavnim dešavanjima na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje su studenti psihologije štrajkovali ne zbog visokih cijena školarine, ne zbog preopterećenog nastavnog plana, već zbog toga što su nezadovoljni stečenim znanjem. Zatvorili su se u učionice i čekali rješenje problema, pošto profesori koji dolaze sa strane zbog neplaćenih honorara nastavu nisu držali.
Došli smo do kraja semestra neslavno, boga mi, zato što nismo imali većinu predavanja koja su predviđene.
Ostajemo do
kraja, što znači da ćemo biti dan i noć na fakultetu, da nećemo izlaziti dok se ne ispune zahtjeve.
A na zahtjeve odgovoreno tako što je uprava univerziteta odlučila da od naredne školske godine ne upisuje brusoše na odsjek za psihologiju, kao ni na još 8 studijskih programa. Odluku je obrazložio predsjednik upravnog odbora Duško Bjelica.
Visoki su troškovi i nema se kadra. Prosto je procijenjeno da bi jednu godinu trebali da to preskočimo.
No aktuelni problemi samo su vrh ledenog brijega onoga što se dešava na državnom univerzitetu. Psihologija je samo jedan od smjerova koji su praktično političkim dekretom osnovani nakon državnog osamostaljenja 2006. od kada je naglo porasla razuđenost i broj fakultetskih jedinica na kojima je nedostajući kadar obezbjeđivan iz susjedstva. Profesorka na Metalurškom fakultetu Branka Bošnjak primjećuje.
Prosto je bio hit da se otvaraju razni studijski programi i onda kad nije postojalo nikakvog osnova za to, čini mi se da od osamostaljenja Crne Gore da je postojala vještačko neko takmičenje da i Crna Gora ima sad sve moguće studijske programe i tamo gdje prosto ne postoji ni to interesovanje jer tržište rada Crne Gore nije takvo da nama trebaju na hiljade raznih kadrovskih profila. Svršeni studenti završavaju, mi ih školujemo uglavnom za biro rada.
Da li je hiperprodukcija studijskih programa bila izraz realnih potreba Crne Gore ili je posljedica lošeg i neracionalnog planiranja koje nije imalo pokriće ni u novcu ni u kadrovima, pitali smo i profesora Građevinskog fakulteta Radenka Pejovića.
Tu je jedno i drugo u pitanju. Neplansko jedno otvaranje novih studijskih programa, jer na nivou države ne postoji strategija razvoja visokog obrazovanja, tako da se onako kako kome padne na pamet otvaraju se studijski programi. Tu ja krivim i vladu i državni univerzitet koji bi morao o tome da vodi računa. I država i vlada se maćehinski odnosi prema univerzitetu državnom, ona bi morala korektno da ga finansira, ne na ovaj način. Evo ja mislim da je nama trenutno manji budžet nego prije 10 godina.
I dok je slabio državni, godinama su jačali privatni univerziteti na kojima je školovanje postalo profitabilan biznis, pošto je upis na brojnim smjerovima neograničen. To što je suvlasnik jednog od njih, sam premijer Milo Đukanović, davalo je povoda za sumnju kako se sve čini planirano i sistematski. No tezu da i za najnovije redukcije studijskih programa i ograničavanja upisa na državnim univerzitetima stoji forsiranje privatnih, predsjednik upravnog odbora univerziteta Duško Bjelica odbacuje.
Te priče da neko odavde radi na korist privatnih univerziteta ili fakulteta ne stoje. Da li bi neko želio da bude tako, vjerovatno bi.
Bilo kako bilo, na crnogorskim fakultetima posljednjih godina opao je kvalitet studiranja koji profesorka Bošnjak naziva Bolonjom na crnogorski način.
Generalno rečeno mislim da je nakon uvođenja do studiranja po Bolonji da je sam kvalitet obrazovnih kadrova koji izlaze s univerziteta Crne Gore lošiji, odnosno prosječni, jer mnogo studenata završi sa izuzetno visokim prosjekom, što negdje nije prirodno, jer nije prirodno da svako baš ima sve desetke. Nije to kriv bolonjski sistem sam po sebi, jer on dugo funkcioniše u nekim demokratskim zemljama normalnim, ali mi smo napravili taj bolonjski sistem na crnogorski način.
Profesor Pejović stoga smatra kako je neophodno da država što prije donese strategiju koja bi studiranje u Crnoj Gori stavila na zdrave osnove. O tome ko će u međuvremenu da plaća ceh, Pejović kaže.
To će da plate studenti, platit će i država, jer će školovati kadrove koji neće imati zaposlenje. Svi ćemo mi tu izgubiti krajnje vrijeme. Svi na univerzitetu i u privredi i svugdje pričamo da bolonjski proces ovako kako smo ga mi implementirali nije dobar, a niko neće da kaže ajmo nakon 10 godina da napravimo jednu kvalitetnu analizu, da vidimo šta je dobro, šta nije dobro, pa da mijenjamo to, da popravljamo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. O Faberžeovim jajima za ruske careve, udaljenosti zemlje od sunca, pripovijeci ubistva ulici Morg Edgar Alana Poa, prvom papi koji je ušao u džamiju ili filmu Casablanca. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.